Геплиер Азатлык радио тем. Ахшамыңыз хайырлы болсун, форматлы радио дыңдаучылар. Шүгүн 2018 жылдын 23 августы хептенин пенченбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү шүгүнкү программабызда. Кыргызстандын президенти Дөүлөт сапары менен Түркмөнстанга барды. Түркмөнстандын мектептеринде тээде окуу китептери окуучуларга вактында берилмейт. Бу бийлик маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кепешигимиздин эсаси бөлүгүнө башламадан алдын тээдирликтер диңдем. Олорун мазмуну менен сизди менин Гөзөл Кудайберди ватанша диярин. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın önkü hususu aklavçasında Orsiyet'in ve Birleşen Ştatların 2016 yılın saylov kampanyasının arasındaki ara bağlanışıgı derineyen yörite prokurorlar için gıdıklanma dörüdüp bilecek kevri meseleleri önce mağlumatı bar deyip onun aklavçası haber verdi. Michael Cohen'ın aklavçasının 22 Ağustos'ta itmağına göre Cohen öz mağlumatlarını dinavır Birleşen Ştatların yörite yüristi Robert Mueller'a vermekle çeklenmeyen Eğitim Kongresi'nin Orsiyet'in Amerikan saylovlarına tesir yetirmek önce tağala алырны дерингән комитетларына бермәгәслеер. Бу бияна Трампның өнгө курамасының Трамп белән эшләшәнлеге әйдәлгән зинандыра уларның дыммагы өчен пул төләнлеген буен алмагының идеяның гавәт келде. Медиа мәгълүматларына күрә Коин Трампның үз улы огылының Демократик партиясыннан сиясәт каршыдашы Хиллари Клинтонны дияны етерҗе мәгълүматлар турында Орсетле аклау сөйлән 2016 елда кечерен дуушыгы барада өңеннән хабарлы булганлыгын Мюллер әйтмәгәсләптер. Коенның мәгълүматлары Сенатның Трампның сайлау кампаниясының Орсет белән ара багланышыгыны дәрнегән комитетының һәм үнсене чыкты. Берләшен Штатларның дәүләт секретары Майк Помпеоның Берләшен Штатларның кабулдагы өнкү илчесе Зал Майхал Елзади Уганстан белән Сөйрите кеңәшчи вазифасын белдермәгенә карашылар. Reuters ва Associated Press агентлыкларының Берләшен Штатларның аноним рәсмиләренә салгыланып хабар бермәгенә күрә, Помпеоның бу карары Берләшен Штатларның Уганстандагы урышның соңына чыкмак буенча парахатчылык урындагы гепләшекләр мөнгә Талибаны чекмәк мәсьәләсенә чынлыкка карамагының аламаты булып турыр. Берләшен Штатларның хәрби юлбашчылары гечен айда американ дипломатының ва Талибаның лидерларының гәпләшекләр процессын яйвыңландырмак барыда кечерен душуына карамаздан сөйләш мәйданларында бу гәпләшекләрдә улы өңү гүдәшлеген булманлыгын буйналдылар. Президент Трамп Берләшен Штатларын кошунларының Уганстанда 17 ел бәри дова медиан урыштан чекілмәктен хенидам даштығына алыдаланма білдірді. 22 августа Вашингтон ва Кабул Уганстанда парахатчылығы қаданма көнсі Орсия тарапынан индикайды кетірілжі кепляшықлары қатнашмазағыны ұғылан еттілер. Орсия 4 сентябрді Москвада кетірілжі бұ кепляшықлары Талибан херекетінің қошылжағыны мәлім етті. Талибан парахатчылықлы кепляшықлар доғырсында шуыл Кабулың хөкіметі тарапынан қайталаны бедлен теклиплерден юзовырды. Дәүәдәнгә Берләшен Штатлар белән гөне гәпләшмәгә ислек белдерде. Вашингтон моны рет итте. Түркменстан Арал деңгезене халат итмәк буенча халыкара фондуны дөрөдән дәүләт баштутанларының саммитенә таярланыр. 24 августта Абадада кечерилгән саммитның өңү терезендә 23 августта Кыргызстанның президенты Сооронбай Жээнбеков Түркменстанга дәүләт сапары белән барды. 24 августта Түркменстанга Өзбекстанның президенты Шавкат Мирзиёевнең сапары итчәге хабар берилде. 24 августта Хадар деңгезенең буенда кечерилгән саммитның күн тәртибендә Хуваның глобаль дәрәҗәдә үткәен шартларында Арал деңгезенең ягы дәйни гоуландырма өчен Меркез Азия йортларының хезмәттәшлеге буенча актуаль мәсьәләләрнең маслахат эдилмәгенә карашылар саммитның нәтиҗәсендә дәүләтләрнең билекләрдәге җырнамасының кабул эдилҗәге әйтәләр. Казахстан, Кыргызстан, Үзбекстан, Таҗикстан ва Түркменстан тарафыннан исәсләндерелгән фонд Арал диңгезене халат итмәк ва регионның экология ягъдәйни гоуландырма буенча билекләрдәге проектларны малилештермәк мәсьәләсенә үз өңендә куяр. Франциянын полициясы 50 пычаклы адамын Париждин этегинде 2 адамы өлтүрүлгөнү ва бирини агыр яраландыгыны хабар берди. Париждин Гүнбатарда жерлешкен Трапс шаарында 23 августта болгон бу hücumun жоопкерчилигин Ислам Дөөлөтү экстремист топору өз үстүн алды. Эмма hiç hiçbir субутнама бермеди. Шул бирактын өзүндө да Франциянын ичкери иштер министрлигиндеги чечмелер өлтүрүлгөн 2 динанын hücumчинин эжеси ва доону болгонун хабар бердилер. Париждин этегиндеги жерлик хакимиятлар hücumчинин зыянсызландырылган ландыгыны ва өлүдүгүнү тасдикладылар. Бу hücum Ислам Дөөлөтү топорунун өз лидери Абу Бакр аль-Багдади дигайдылган адамын сес язгысыны яйратмагынын идеяны юза чыкты. Сес язгыда топорун тараптарлары тутуш дүйнөдө hücumлары давам эттирмеге чагырылар. 22 августта Ислам Дөөлөтү топорунун Аль-Фурган фонду атлы медиа куралы тарапынан яйратылган бу сес язгы Багдадинин 2017 жылдын сентябрь айында өз тараптарларын исландык ярык менен hücumлары амалашырмак барада деген чыгышынан соң илкенҗесидер. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәэдилекләр белән таныш булдыгыз. Без гәпләшегебезне дәвам иттерәбез.